ตอนที่ไปอยู่เมืองไทยประเทศพระฝรั่งพระไทยฟังเรื่องคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านพ่อเฟื่องหลวงปู่สวัสดิ์มีอยู่ข้อหนึ่งที่ท่านพ่อเฟื่องจะพูดอยู่เสมอเวลาเราภาวนาหนึ่งต้องเป็นคนช่างสังเกตสองต้องใช้ปฏิภาณเราสังเกตเหตุผลในจิตใจของเรากำหนดลมแบบนี้ได้ผลอย่างไรบ้างกำหนดลมแบบนั้นได้ผลอย่างไรบ้างอันไหนดีกว่ากันเมื่อได้ลมที่ดีจะรักษายังไงต้องสังเกตดูรักษาแล้วจะเอามาใช้ยังไงเราก็สังเกตเพียงจะดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไม่ได้นึกถึงว่ามันดีหรือไม่ดีได้ผลนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเราสังเกตได้ว่าวันนี้ลมยาวดีลึกดีเร็วดีรสชาดีเราก็ได้ประโยชน์คือจิตของเราจะลงทันที่เหมือนกับพ่อครัวที่ฉลาดมีนายช่างที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ว่าชอบแบบไหนพ่อครัวต้องค่อยสังเกตดูนายจ้างชอบเกินแบบไหนเขาทำหลายอย่างให้นายจ้างดูสิเขาจะหยิบอะไรเขาจะชอบอะไรเขาอันไหนแกงแบบไหนจะเกินมากก็สังเกตดูเมื่อสังเกตก็ทำให้มากในสิ่งที่นายจ้างเขาชอบแต่ว่าต้องรู้จักพลิกแปลงแก้ไขด้วยไม่ใช่ว่าทำยังไงแล้วก็ทำยังไงทุกวันต้องใช้ความสังเกตแล้วก็ต้องใช้ปฏิภาณด้วยก็ได้ผลไม่ดีทำให้แก้ไขจนใจเป็นดีขึ้นมาเราจะหวังให้คนอื่นเขาอธิบายทั้งหมดมันก็ไม่ไหวคือจิตใจของเราใจของแต่ละคนมันมากเรื่องในการของแต่ละคนอาจจะคล้ายกันบ้างแต่บางทีอาจจะมีพิสดารออกไปเราจะทำยังไงถ้าเกิดจิตใจของเรามันพิสดารก็ต้องใช้ปฏิภาณพอเราเทศจบมีพระฝรั่งองค์หนึ่งที่อยู่เมืองไทยหลายปีก็มาหาเราแล้วบอกว่าผมอยู่ที่นี่หลายปีแล้วฟังธรรมะมาหลายครั้งไม่เคยมีใครใช้คำว่าปฏิภาณเวลาแสดงธรรมฟังแล้วก็รู้สึกสลดใจก็เหมือนกับว่าถูกสอนไปครูบาอาจารย์สั่งยังไงก็ต้องทำอย่างนั้นซึ่งส่วนหนึ่งก็ถูกแต่ว่าส่วนหนึ่งมันไม่ถูกก็บางครั้งเราความเข้าใจของเราว่าครูบาอาจารย์สอนยังไงเราอาจจะเข้าใจผิดที่เราทำไปได้ผลไม่ดีจะทำยังไงถึงจะเข้าใจถูกแต่จิตใจของเราไม่เหมือนจิตใจของท่านทำยังไงทำงานจริงๆอยู่ในหลักได้แต่ว่าพลิกแปลงแก้ไขใช้หลักอันนั้นในทางใหม่นี่ตรงนี้ต้องใช้ปฏิภาณอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าเราอยู่ในป่าคนเดียวเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราจะวิ่งไปหาคนอื่นเพื่อจะแก้ไขปัญหาของเราก็ไม่ไหวเราลองคิดความคิดของเราพลิกหมายความว่าเราเข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องถามตัวเองถ้าหากว่ามันตรงกันข้ามจากนั้นมันจริงในกรณีไหนคือความจริงแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นมีอยู่ไม่กี่ข้อที่ท่านบอกว่าจริงตลอดเวลาอย่างอริยสัจก็จริงอยู่หน้าที่ของอริยสัจอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ว่าทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้สมถะก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งมรรคก็ต้องทำให้เจริญนี่เป็นสิ่งที่ตายตัวตลอดเวลาหรือว่าหลักที่ว่าอกุศลเจตต้องละความประพฤติที่เป็นอกุศลทางกายวาจาใจก็ต้องละสิ่งที่เป็นกุศลก็ต้องเจริญนี่ตายตัวจะมีคำสอนหลายอย่างที่ว่าต้องรู้จักกาลเทศะอย่างไตรลักษณ์ว่า ว่าอนิจจังมันไม่ดีตลอดเวลามันไม่ใช่บางครั้งอนิจจังมันก็ดีอยู่แต่ใจของเราไม่ดีแล้วก็พลิกให้มันดีขึ้นมาก็นั่นดีแหละที่มีอนิจจังเปลี่ยนได้หรือว่าเราใช้อนิจจังในทางที่ไม่ดีฉันเคยเห็นไปอยู่วัดสองบริเวณรอบเจดีย์เราไปกวาดมันก็สกปรกทุกวันทุกวันมีขยะทุกวันทุกวันเพื่อนมีพระองค์นั้นก็มีกุฏิอยู่ตรงข้ามจากเจดีย์เห็นหน้ากุฏิของท่านมีแต่ขยะที่โยมก็ทิ้งแล้วถามท่านทำไมท่านไม่ได้กวาดท่านบอกว่าอนิจจังท่านถึงจะกวาดแล้วเขาก็ทิ้งอีกมันก็จริงอยู่แต่มันไม่ดีนี่ความขี้เกียจเราอนิจจังเอามาอ้างหรืออนัตตาท่านบอกว่าไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีตนเขาจะถามว่าใครเอารถของเราไปชนคงไม่มีใครมันอนิตาอนิตาไปหมดเนี่ยใช้เพจประจันต้องรู้จักพลิกแปลงแก้ไขว่าธรรมะข้อนี้ใช้ในเวลาไหนแต่คงจะงดใช้ในเวลาไหนต้องใช้ความสังเกตถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอันนี้ถึงครูบาอาจารย์ท่านแสดงให้เห็นว่าถ้ามีอุปมาอุปไมยมันจะช่วยให้เข้าใจที่นี่อุปมาในจิตใจของเรามีอะไรบ้างนี่ต้องค้นหาเข้าไปก็บางครั้งเราไม่รู้ไม่ได้สังเกตนะว่ามันแบนเองแต่บางครั้งความคิดของเรามันบังต้องแก้ความคิดหาอุปมาใหม่มันจะขึ้นมาอย่างธรรมะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเราถือว่ามาจากกรรมเก่าอย่างเดียวท่านบอกว่าเผ็ดที่เราคิดว่ามีอะไรอีกก็กรรมใหม่ในปัจจุบันด้วยถ้าเทียบก็ควรจะเทียบเหมือนกับพ่อครัวก็อาหารที่ได้มาในครัวบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีนี่หมายถึงว่าผลของกรรมเก่าบางวันมันก็ดีผลของกรรมบางวันมันก็ดีบางทีมันมีคลักกันทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าพ่อครัวไม่ฉลาดบางทีถึงจะมีกรรมดีมาให้ผลมันก็มามีอาหารที่ดีในครัวแต่ว่าทำให้มันเสียได้แต่ถ้าพ่อครัวฉลาดถึงจะมีอาหารที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เน่าบ้างดีบ้างต้องรู้จักแก้ไขให้มันเป็นอาหารที่ดีได้นี่เรียกว่าผู้มีวิชาแต่เราคิดอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพระเจ้าว่าคนจะยอมรับแล้วก็ปล่อยวางทำเป็นอุเบกขาก็บางครั้งเราก็แก้ไขได้อย่างลมนี่แหละแต่จะปล่อยให้มันเพียงแต่เข้าออกตามเรื่องของมันก็ได้ผลอย่างนั้นถ้ารู้จักทดลองแก้ไขจะได้ผลดีขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระเสริญในข้อที่ว่าอัตตัญญูการรู้จักตนมี6ข้อที่เราเอามาวัดว่าการปฏิบัติของเรามันดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนที่ควรจะแก้ไขตรงไหนบ้างมีศรัทธามีศีลมีฌาคะการบริจาคมีสุตตะก็ที่เราเรียนรู้ธรรมะมีปัญญาและมีปฏิภาณปฏิภาณของเราดีแค่ไหนเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วก็ใจของเราพลิกแปลงแก้ไขแก้ปัญหาได้แค่ไหนแล้วทำยังไงจึงจะปรับปรุงข้อนี้ได้ถ้าหากว่ามันไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะดีเนี่ยเราเห็นความสำคัญของคำว่าปฏิภาณแต่ไม่ใช่เฉพาะคำนะมันตัวจริงนะจิตใจของเราด้วยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติมันจึงจะก้าวหน้าไปได้